รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังบอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพผนึก2องค์กรในการสังคายนาผลิตและบริการจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพในแพทย์มงคลสงขลานะครับประธานกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาตินะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของกำลังคนในอนาคตเนี่ยว่าบุคลากรทางด้านสุขภาพเนี่ยมากน้อยอย่างไรผมได้มีการติดตามผลที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนทางด้านสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่11เมษายน2560ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีมตินะครับในปี2560เนี่ยสำนักงานวิจัยและกำลังคนในการพัฒนาสุขภาพเนี่ยและสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกันศึกษาความต้องการของกำลังคนด้านสุขภาพในอนาคตให้เป็นไปทางทิศทางเดียวกันและหาข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อจะทำข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้านะครับว่าจะต้องมีการพัฒนากำลังคนไปในระยะยาวเป็นอย่างไรซึ่งในแพทย์มงคลก็บอกว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่ามีปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยการทำงานมากขึ้นเนี่ยทำให้บุคลากรทำงานน้อยลงอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นทีว่าอย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนากำลังคนที่เช่นการสูญเสียบุคลากรทางด้านสาธารณสุขออกไปนอกระบบเช่นไปทำงานกับภาคเอกชนมากขึ้นหันไปประกอบอาชีพส่วนตัวมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจำนวนผู้พิการติดบ้านติดเตียงเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าผู้ได้โอกาสเองเนี่ยกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มีปัญหามากขึ้นทั้งสิ้นทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบในการวางแผนนโยบายด้านคนนะครับด้านสุขภาพอีก10ปีข้างหน้าเบื้องต้นก็มีการเสนอให้ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับหากมีการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วปัจจัยสำคัญก็คือว่าต้องหากลไกในการกระจายบุคลากรให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่ากระจุกอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งมากเกินไปนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นทางด้านภาคกรรมการเนี่ยก็มีการร่วมกันเพื่อจะให้ได้ข้อเสนอที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการสรุปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศรีนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบุว่าแผนการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพใน10ปีเนี่ยจะเป็นข้อเสนอต่อแผนในการผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆได้แก่วิชาชีพแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์เภสัชกรพยาบาลที่มีการแพทย์การกายภาพบำบัดสาธารณสุขเป็นต้นนะครับรวมไปถึงแพทย์แผนไทยแพทย์แผนประยุกต์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องการข้อเสนอให้เป็นบุคลากรเพิ่มขึ้นเสมอไปเพราะว่าในบางสาขาวิชาชีพอาจต้องระมัดระวังในการผลิตเพิ่มจนเกินความต้องการแต่ข้อเสนอจะรวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการกระจายบุคลากรอย่างเหมาะสมด้วยครับอันนี้ก็พอสรุปเป็นภาษาคำพูดก็คือว่าไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาผลิตให้มันเยอะเข้าว่านะพี่นะแต่ว่าทำออกมาอย่างไรที่มันจะต้องเห็นความเหมาะสมว่าในแต่ละด้านเนี่ยด้านไหนทางด้านกายภาพบำบัดเนี่ยมันมีมากขึ้นไหมถ้ามากขึ้นผลิตอันนี้มากขึ้นถ้าเกิดทางด้านเกี่ยวกับด้านแพทย์อายุรเวชหรือผู้สูงอายุมากขึ้นก็ผลิตมากขึ้นคือเอาความมากไว้ก่อนผลิตด้านตามหลังไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอามากตั้งไว้แต่ด้านไหนมากด้านไหนน้อยเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผลิตล้นไปเนี่ยมันเสียของเปล่านะร้อยเอ็ดเจ็ดน้ำเรย์เมกะเฮิร์ตซ์ชวิตเกิดชื่นรายงาน